ขอเจริญธรรมสวัสดีช่วงบ่ายพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านนะคะแต่ประทับใจทั้งพิธีกรและปฏิบัติกรนะได้ข้อคิดเยอะเลยอย่างปฏิบัติกรท่านแรกเนี่ยพี่เล็กนะก็เจอหลายครั้งแหละนะต้องชื่นชมเขาเพราะว่าพี่เขาเซ็กซี่มากเลยนะพลังนี่เต็มมากกว่าคอร์สที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของพลังใจนะใจเนี่ยเป็นประธานของทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าใจดีทุกอย่างดีหมดเลยถ้าเราทำใจให้คิดว่าหายมันก็หายแต่ถ้าเราทำใจให้กลัวนะไม่ว่าจะกลัวโรคภัยนะไม่ว่าจะกลัวในเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ออกไปสู้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณวันที่6ที่7นะเราจะเรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของจิตใครที่มาเข้าค่ายสุขภาพของแพทย์วิถีพุทธเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่าตัดจิตวิญญาณนะไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะดีเฉพาะช่วงแรกนะมันต้องเข้าไปถึงเนื้อแท้ๆของการเกิดโรคโดยเฉพาะในเรื่องจิตนะคะแต่ก่อนนี้ตัวเองไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของพลังจิตนะไม่เชื่อในเรื่องของเอาจิตมารักษาการเจอคนไข้หลายๆคนพอเราแก้ปัญหาเรื่องจิตได้เนี่ยการรักษานี่เร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นนี่จะบรรยายให้ฟังในเรื่องของความมหัศจรรย์ของจิตอย่างที่เล็กนี่ได้เรื่องของจิตนะโดยเฉพาะในเรื่องธรรมะตอนนี้พี่เขาไม่กลัวมะเร็งนะเขาบอกเขามีความสุขมากนะบางครั้งนี่ในคอร์สของพวกเรานี่จะสอนในเรื่องของการอยู่กับมะเร็งอย่างเป็นกัลยาณมิตรนะอยู่กับโรคอย่างมีความสุขที่เราตายกันหรือว่าเจ็บป่วยกันหนักทุกวันนี้เพราะเรากลัวโรคเรากลัวสิ่งที่เราเป็นนะถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่กลัวถ้าใครไม่กลัวคนนั้นมีโอกาสชนะ 100% เลยนะหรือถ้าวิบากหนักก็อาจจะมากกว่า 50% นะคะเพราะฉะนั้นนี่พยายามอยู่ต่อนะฟังในเรื่องของจิตให้ชัดก่อนในช่วงนี้พี่น้องมาอยู่ค่ายเป็นวันที่3เป็นวันที่พิษตีหนักขึ้นนะคะวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะได้นำเรียนพี่น้องไปตั้งแต่วันแรกแล้วว่าท่านจะต้องเจออะไรนะไข้ก็จะมีปวดหัวก็จะมีแน่นท้องไม่สบายปวดหลังปวดเอวมีหมดเลยเพราะพิษที่มันสะสมอยู่ในตัวเราอะตอนนี้มันโดนกระแทกออกนะเราใช้อาหารนี่ไปดึงเขาออกมาพอพิษมันซ่านเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยเลือดมันวิ่งไปทุกที่ของร่างกายเนี่ยมันจะทำให้เรามีปัญหาเกือบทุกระบบเลยยิ่งคนไหนที่เป็นโรคเรื้อรังมาเยอะๆแล้วทานยาสะสมไว้พิษมันจะกระแทกมากขึ้นบางคนจะท้อแต่ว่าได้นำเรียนพี่น้องไปตั้งแต่ตอนแรกว่าต้องเจอนะคะแต่บางท่านก็ไม่เจอก็ไม่เป็นไรถือว่าสุขภาพท่านดีนะคะแต่ถ้าท่านเจอแล้วท่านอย่าได้กลัวรีบช่วยเขาขับพิษออกให้ได้เร็วที่สุดท่านอย่านอนแช่พิษนะคะแล้วประเด็นหนึ่งที่ประทับใจท่านพิธีกรอาสมภารในเรื่องจานได้เล่าถึงประวัติของตัวเองให้ฟังในเรื่องของท่านเคยเจ็บป่วยนะเท่าที่ฟังชีวิตก็อู้ทรหดอดทนมากเลยนะต้องไปนอนคลุกกับโคลนเนี่ยเพราะมันร้อนมากเป็นภาวะร้อนจัดนะทีนี้นี่ตรงหนึ่งที่อาจารย์พูดก็คือคุณหมอเขียวเมตตาเมตตาเนี่ยอบอุ้มแต่คำว่าอบอุ้มไม่ได้หมายความว่าต้องประคับประคองให้เขาอ่อนแอนะคะอบอุ้มปกป้องเพื่อให้เขาเป็นคนที่มีความแข็งแรงกล้าสู้กล้าเผชิญปัญหาเอ๊ะมันต่างกันยังไงก็เหมือนตอนนี้แหละที่พี่น้องมาเข้าค่ายสุขภาพเนี่ยเราจะไม่พยายามอบอุ้มท่านจะให้ท่านเนี่ยช่วยตัวเองให้มากที่สุดถ้าท่านช่วยตัวเองได้และอยู่ในค่ายแบบไม่พึ่งคนอื่นหรือพึ่งคนอื่นน้อยเนี่ยถือว่าท่านสุดยอดแล้วเพราะการที่ท่านได้พัฒนาจิตวิญญาณให้พึ่งตัวเองได้เนี่ยจิตของท่านจะเกิดความเข้มแข็งมากถ้าท่านไม่ฝึกตรงนี้ไปมันจะมีผลตอนไหนตอนที่ท่านเจ็บป่วยแล้วตอนที่กายตัวนี้จะแตกดับตอนที่ดินน้ำลมไฟตัวนี้จะแยกออกจากกันในสภาวะที่ดินน้ำลมไฟแยกออกจากกันมันจะมีอาการทุกอย่างเลยอย่างคนไข้มะเร็งนะในมะเร็งเต้านมไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้เจ็บปวดเฉพาะบริเวณเต้านมแน่นหน้าอกก็จะมีนะหายใจไม่ออกก็จะมีนะสารพัดเลยอาเจียนถ่ายเหลวทุกอย่างจะมีหมดถ้า คนไหนไม่ฝึกอธิจิตคือจิตให้สูงขึ้นหรือสร้างพลังจิตให้เข้มแข็งขึ้นท่านจะทรมานมากกว่าที่ท่านเป็นมะเร็งเพราะกายตัวนี้มันจะแยกออกจากกันดินน้ำลมไฟแยกออกกันเพราะฉะนั้นค่ายของพวกเราจะเน้นเรื่องนี้มากบางคนไม่เข้าใจไอ้มาเนี่ยไม่เห็นหมอไปเยี่ยมเลยน้อยอกน้อยใจมองๆนะพยายามจะถามว่าคนไข้อยู่ที่ไหนนะจะถามคนที่มาบอกเขามีปัญหาอะไรเร่งด่วนไหมมีภาวะวิกฤตไหมถ้าไม่มีให้เขาช่วยไปก่อนเขาจะได้เพิ่มอธิจิตคือความเข้มแข็งของจิตเขามากขึ้นมันเป็นกำไรไม่มีค่ายไหนหรอกที่จะฝึกให้พวกเราได้พัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะประเคนให้นะหรือว่าเราพูดร้ายกับเขาเกินไปก็ไม่รู้นะเพราะเราไปเคยไปเข้าค่ายแต่ค่ายของเราเนี่ยจะเหมือนทิ้งคว่างคว่างจริงๆไม่ใช่นะพวกเราดูท่านตลอดเวลานะคะอยากให้ท่านเข้มแข็งอยากให้ท่านพึ่งตัวเองให้มากถ้าท่านผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยจิตวิญญาณของท่านจะพัฒนาไปเร็วมากนะเราจะข้ามทุกเราจะข้ามปัญหาทุกอย่างในชีวิตเนี่ยได้ดีมากเลยนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็มาตามอาจารย์ได้นะหรือวันสุดท้ายเนี่ย6-7เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเดินไปหาคนไข้ในวันแรกถึงวันที่5ส่วนใหญ่จะไม่ไปนะอยากให้พวกเราเข้มแข็งนะอยากให้พวกเรามีโจทย์ถ้าหมอไปช่วยหมดเนี่ยท่านไม่มีโจทย์ในการแก้ปัญหาอย่าลืมว่าพวกเรามาเรียนเป็นหมอนะคะเพราะนั้นเนี่ยภาคปฏิบัติทฤษฎีปฏิบัติอยู่ในนี้หมดเลยในระยะ7วันเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติทฤษฎีนะถ้าไม่ลงมือปฏิบัติมันจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราต้องแก้แบบไหนนะคะแล้วโจทย์ที่จะมาทำให้ท่านได้ทดลองก็คือตัวท่านนั่นแหละหรือบางครั้งก็หาคนข้างเคียงนะคะฝึกครัวซาจากคนอื่นคนอื่นมาฝึกเอาตัวเราเป็นอาจารย์เราก็เอาตัวเพื่อนมาฝึกหัดขูดหัดดูว่าพิษภัยที่มีในตัวเรามันเกรดไหนนะคะเพราะนั้นเนี่ยบางท่านบอกอุ้มมานี่อาจารย์ไม่เดินไปดูเลยอาจารย์ดูตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าไปหานอกจากว่าท่านมีภาวะอะไรเร่งด่วนนะคะนะทีนี้นี่จะนำเรียนในเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะนะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของต่อจากคุณหมอเขียวเมื่อเช้านะคะอย่างพี่เล็กเนี่ยจะพูดถึงว่าพี่เล็กนี่เป็นมะเร็งเต้านมนะมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะบางคนมันก็จะว้าวว้าวแหว่งๆไปตะปุ่มตะปั่มน่ากลัวมากอันนี้เป็นมะเร็งลิ้นปี่ปากนะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของมะเร็งเนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันจะมองแค่ว่านะเกิดจากพันธุกรรมมั่งแหละนะเกิดจากพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนมั่งแหละนะเกิดจากอาหารการกินความเครียดมั่งแหละนะอันนั้นก็ใช่แต่ตรงหนึ่งที่แพทย์ทางแพทย์แพทย์ปัจจุบันมองข้ามก็คือในเรื่องของปราณนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องปราณกันปราณคือพลังที่เคลื่อนนะเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวนำอาหารและพลังที่ดีเข้าสู่ร่างกายของเราและนำพลังที่ไม่ดีออกจากร่างกายของเรานะคะแพทย์มินวันไม่ได้มองตรงนี้แต่แพทย์ทางเลือกให้ความสำคัญมากปราณตรงนี้นี่ไม่สามารถที่จะตรวจด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันได้ตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ไม่ได้ตรวจด้วยการเจาะเลือดหาไม่ได้แต่จะตรวจด้วยอะไรวิธีแม้นะในแพทย์แผนจีนเขาจะใช้วิธีแมะดูว่าปราณทะลวงไหมและอีกตัวหนึ่งที่จะบ่งชี้ได้ว่ามีปราณจริงหรือในร่างกายเราคือในตำราจีนในสมัยโบราณนี่เขาจะมีจุดฝังเข็มนะเหมือนจุดที่พวกเราทำโยคะกดจุดต่างๆนี่แหละพอกดลงไปเนี่ยสามารถรักษาโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปราณเป็นเรื่องที่มีจริงนะคะสังเกตไหมเวลาบางทีเรามึนหัวเนี่ยเราจัดกระดูกคอให้มันเข้าที่ปราณทะลวงเนี่ยมันจะโล่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของปราณนี่มีจริงทีนี้ปราณตรงนี้มันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้อย่างไรนะคนข้างนอกที่ไม่ได้มาเรียนแพทย์วิถีพุทธจะมองไม่ออกในเรื่องนี้แต่พี่น้องได้มาเรียนเรื่องแพทย์วิถีพุทธนี่จะมองตรงนี้ออกและจะเฝ้าระวังได้นะคะทำไมคนในยุคปัจจุบันถึงเป็นมะเร็งเต้านมเยอะตัวหนึ่งที่มากกว่าในเรื่องของอาหารในเรื่องของปราณบริเวณนี้มันหลอกนะคะปราณคือพลังที่ขับเคลื่อนอยู่ในตัวเรานะคะทีนี้เนี่ยอย่างตอนเช้าที่เราทำโยคะกันทุกเช้าคุณหมอจะสอนในเรื่องกดจุดจงฝู่เป็นจุดหนึ่งที่รวมปราณบริเวณหน้าอกนะคะมันจะอยู่รอยต่อระหว่างหัวไหล่เนี่ยนะคะถ้าจุดนี้มันอุดกั้น นะสารมันไม่ทะลวงมันจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมนะคนในยุคปัจจุบันผู้หญิงในยุคปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เยอะเกินไปทำงานบนโต๊ะมากเกินไปนะหรือแม้กระทั่งขับรถทีนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานในส่วนปลายมือหรือว่าเกรงกล้ามเนื้อตรงนี้มากขึ้นมันจะทำให้อวัยวะตรงนี้คือกล้ามเนื้อบริเวณนี้เกิดการเกรงนะดูดีๆนะฮะตรงนี้นี่เกิดการเกรงนะทีนี้เมื่อเกิดอาการเกรงปั๊บมันจะไปหดลัดเส้นลมปราณนะเวลาเราทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้มันเกร็งมันไปหดลัดเส้นลมปราณทีนี้เส้นลมปราณระหว่างบนและล่างมันไม่ทะลวงตรงนี้มันเกิดการอุดกั้นปั๊บของดีคืออาหารออกซิเจนสารอาหารต่างๆมันผ่านมาเลี้ยงเต้านมไม่ได้นะฮะคือเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมเราเนี่ยไม่ได้รับอาหารที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยของเสียที่เกิดจากเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับเคลื่อนผักผ่านไปปราณตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นของเสียของดีเข้าออกไม่ได้มันเลยขังเนื้อเยื่อของเต้านมไว้เนื้อเยื่อของเต้านมไม่ได้อาหารเกิดของเสียมากขึ้นเลยทำให้เนื้อเยื่อบริเวณเต้านมนี้เกิดการบาดเจ็บก่อนถ้าคุณยังทำพฤติกรรมซ้ำๆแล้วไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคุณยังไปใช้ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้อยู่แต่คุณไม่ได้คลายเส้นลมปราณตรงนี้ให้มันทะลุทะลวงคุณไม่ได้ทำโยคะคุณไม่ได้ครัวซาคุณปวดเมื่อยตรงนี้ทีไรคุณก็ไปเอาแต่ยาแก้ปวดมากินยาแก้ปวดมันแค่บรรเทาอาการแก้ปวดแต่มันไม่ได้คลายเส้นลมปราณตรงนี้ให้คุณนับวันคุณกินยาเพิ่มไปเรื่อยๆพลังความร้อนจากยาตัวนั้นมันก็จะส่งมาผลมาถึงเต้านมที่กำลังบาดเจ็บอยู่ให้บาดเจ็บมากขึ้นพอบาดเจ็บมากขึ้นเนื้อมันจะตายนะมันจะเริ่มจากเป็นซีสก่อนนั่นแหละคือมันกำลังเริ่มบาดเจ็บนะเรายังสร้างเหตุปัจจัยและแก้ที่ปลายเหตุอาการบาดเจ็บตัวนี้มันจะถูกตีกระหน่ำไปเรื่อยๆจากยาเคมีที่คุณกินจากอาหารจากพฤติกรรมนะจากสิ่งที่คุณทำซ้ำๆการบาดเจ็บมันจะเข้าสู่การตายเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บจะเข้าสู่ภาวะเนื้อตายพอเนื้อตายซ้ำๆๆมันก็เกิดการเน่าออกมามันถึงกลายเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่านึกว่าปราณไม่สำคัญทำไมแพทย์สถาปัตยบัณฑิตจึงวิเคราะห์โรคได้ช้าทำไมหมั่นไปหาหมอทุกครั้งเลยแล้วมาเจอเอามะเร็งตอนปี2ปีตอนที่เริ่มเป็นใหม่ๆทำไมบอกคนไข้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มองเรื่องปราณและเรื่องพลังพระพุทธเจ้าสอนนะว่าคนเรานี่ประกอบไปด้วย2เรื่องคือรูปธรรมและนามธรรมนามธรรมนั่นแหละคือเรื่องปราณไม่สามารถจับต้องได้จับไม่ได้เหมือนลมเนี่ยเราจับไม่ได้แต่เรามองเห็นลมเวลาพัดผ่านต้นพัดผ่านใบไม้วัดใบไม้แกว่งไปนั่นคือมีลมตัวปราณก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่ทำงานนะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะเกรงค้างอยู่ท่าเดียวนะฮะเขียนงานขับรถบ่อยๆหรือใช้งานบริเวณนี้บ่อยๆระวังมันจะเกิดมะเร็งเต้านมขึ้นมาถ้าแก้ไม่ถูกจุดนะคะคุณยังใช้ยาแก้ปวดไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามแถวนี้คุณไม่เคยเขี่ยให้เขาโล่งนะเมื่อเช้าทุกเช้าอาจารย์จะสอนให้เขี่ยบริเวณจุดจมูกนะเป็นศูนย์รวมของปราณที่มันจะเปิดเข้าสู่บริเวณเต้านมนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เรามีซีสนะหรือเป็นมะเร็งเต้านมพยายามเขี่ยจุดแถวนี้บ่อยๆให้มันเปิดให้มันโล่งนะคะพลังมันถ่ายเคกลับไปกลับมาของดีเข้าได้ของเสียออกได้อาการของมะเร็งมันจะลดลงอย่างพี่เล็กนี่เขาก็ทำโยคะนะเขาก็กดจุดเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยๆมะเร็งไม่ใช่เฉพาะเกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากอาหารพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของปราณก็เช่นกันนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราได้รับจากปราณบริเวณนี้มันล็อกคืออะไรถ้าปราณบริเวณนี้มันล็อกอวัยวะส่วนบนก็จะมีปัญหาสังเกตดูถ้าคนไหนทิ้งปัญหาการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อตรงนี้ไว้นานๆมันจะเกิดเป็นก้อนนะภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกเม็ดสาคูนะลองคำดูก็ได้หมอเคยไปกดให้คนไข้หลายคนที่มีการเวียนหัวมันจะหนีมือเลยมันวิ่งคลึกหนีเลยเขาเรียกเม็ดสาคูอันนั้นมันมีการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อมากเกินไปมันแน่นบางทีเนี่ยกดครั้งเดียวมันไม่ออกต้องใช้ที่เป็นเดือนเป็นปีเลยค่อยๆเคลียร์ออกนะไปเขี่ยครั้งแรกเนี่ยบางทีมันวิ่งหนีมือเราไปเลยถ้าเราตามไปบี้มันอ่ะเราจะบาดเจ็บต้องค่อยๆทำเพราะมันสะสมมานานทีนี้เนี่ยถ้าปราณบริเวณนี้ไม่ทะลวงในส่วนบนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมึนหัว สังเกตเลยถ้าคนไหนทำได้ก้อนบริเวณนี้ที่มันวิ่งหนีมือเราไปหนีมือเรามาเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องอวัยวะช่วงอกนะคะช่องอกเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคนนั้นจะมีอาการตาลายแล้วเวียนหัวไปด้วยเพราะปานบริเวณนี้ไม่ฉลวงมันจะไปรัดเส้นลมปานที่จะมาเลี้ยงสมองคนนั้นจะเป็นงงเหมือนเวียนหัวอยู่ตลอดเวลาและจะหูอื้อจะตาลายแต่พวกเราไม่รู้ก็ไปใช้ยาแก้เวียนหัวนะยาแก้เวียนหัวยาแก้เวียนหัวมารับประทานเป็นประจำพอใช้ยาแก้เวียนหัวแล้วเกิดอะไรขึ้นปลายเหตุก็ยังถูกแก้โดยใช้ยาแก้เวียนหัวต้นเหตุก็ไม่ได้แก้ตรงนี้ก็เลยล็อกไปล็อกมากลายเป็นก้อนเสร็จแล้วก็ได้ทั้งมะเร็งเต้านมและการมึนหัวนะเพราะนั้นแก้ให้ถูกอย่ามองข้ามในเรื่องของลมปราณนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องกายวิภาคสรีระนะมาเรียนเรื่องตัวเรานี่แหละนะมาเรียนเรื่องลมปราณก่อนที่เราจะเป็นหมอให้ตัวเราเนี่ยเรามารู้ก่อนว่าเรามีองค์ประกอบอะไรตับไตไส้พุงมันอยู่ตรงไหนนะเอาคร่าวๆก็แล้วกันก็มีเวลา20นาทีนะคะนะบางคนอาจารย์ตับมันอยู่ตรงไหนอ่ะนะไม่ได้เรียนในเรื่องสารสุขมานะวันนั้นจะเติมเต็มให้พี่น้องแพทย์วิถีพุทธทุกท่านนะเรามาดูก่อนว่ามนุษย์เกิดมาได้อย่างไรมนุษย์คนเราเนี่ยเกิดมาจากเชื้อของผู้ชายผสมกับไข่ของผู้หญิงอันนี้ไข่นะนะผสมกันนะก็เกิดเป็นคนนะมันจะไปผสมแบบไหนท่านก็นึกเอาก็แล้วกันเพราะตอนนี้ผสมในหลอดแก้วก็มีใช่ไหมนะผสมเสร็จก็เกิดเป็นคนคนเนี่ยคนกับมนุษย์ไม่เหมือนกันนะต่างกันที่ไหนฮะรู้ไหมต่างกันตัวนามธรรมมนุษย์กับคนเหมือนกันตรงที่รูปธรรมคือมีธาตุทั้งสี่นะเพราะนั้นเนี่ยคนไหนจะเป็นคนหรือมนุษย์เขาจะวัดกันตรงนามธรรมนะในเรื่องของจิตวิญญาณถ้าคนไหนถือศีลห้าฟังธรรมะเป็นประจำขัดเกลาจิตใจตัวเองเป็นประจำคนนั้นจะได้เป็นมนุษย์แต่คนไหนมีเฉพาะกายนะธาตุทั้งสี่นะจิตใจไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ขัดเกลาจิตวิญญาณตัวเองก็เป็นได้แค่คนนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของรูปธรรมที่เกิดมาเป็นคนประกอบด้วยดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่แต่ในเรื่องของนามธรรมที่มันประกอบไปด้วยอะไรนะในหลักของพุทธศาสนาเชื่อว่าเขาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อว่าเรื่องของพลังจิตหรือนามธรรมเนี่ยมันเป็นรูปพลังงานนะที่สามารถที่จะเคลื่อนนะเคลื่อนไปได้ทุกที่นะคะแล้วพลังจิตหรือนามธรรมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เกิดการเกิดแก่เจ็บตายได้และสามารถที่จะทำให้เกิดการสลายได้คำว่าสลายไปก็คือไม่ต้องมาเกิดเป็นคนอีกหรือไม่ได้มาเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรอีกนะคะคือสลายไปเลยได้แต่จะสลายไปได้โดยใช้การล้างกิเลสนะคะคือปรินิพพานนะคือไม่มีอะไรนั่นแหละคือสลายได้นะคะแต่ในส่วนของรูปธรรมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้นะคะเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่รูปธรรมจะต้องมีแต่นามธรรมเนี่ยเราบังคับให้ได้ว่าไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่เก็บไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่ต้องปฏิบัติธรรมในขั้นสูงนะคะนะทีนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วแต่ในเรื่องของจิตนี้จะไปขยายอีกทีนะฮะในเรื่องของนามธรรมแต่วันนี้จะเอาคร่าวๆก่อนขอให้รู้เบื้องต้นว่าตัวเราประกอบไปด้วยรูปธรรมและนามธรรมทีนี้เนี่ยเมื่อเราเกิดมาเนี่ยมันมีพัฒนาการอย่างไรนะระยะของการเจริญเติบโตนี้เป็นอย่างไรในเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะแบ่งเป็นวัยเด็กอ่อนวัยแรกเกิดนะวัยเด็กอ่อนวัยก่อนเรียนวัยรุ่นอะไรคงเข้าไปนั่นแหละนะท่องไปมันก็ปวดหัวไปนะเอาแบบแผนไทยดีกว่าแผนไทยนี่เขาจะแบ่งระยะนะหรือวัยของมนุษย์เนี่ยเป็น3ระยะระยะแรกเนี่ยจะเป็น0ถึง16ปีเขาเรียกปฐมวัยปฐมวัยนี่จะเป็นระยะที่ร่างกายเจริญเติบโตได้เร็วมากคนจะทำกิจวัตรประจำวันให้มันผิดเพี้ยนยังไงมันไม่ค่อยป่วยหรอกเพราะฉะนั้นคนในช่วงอายุนี้ชอบประมาทพอกินอะไรทำอะไรผิดนอนดึกมันก็ไม่ค่อยป่วยเพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเขาเรียกว่าขาขึ้นนะพอถึง16ถึง32มันเริ่มจะคงที่ไปแล้วนะตอนนี้ก็ถ้ากินอะไรไปมันก็เริ่มจะฟองแต่ก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าเข้าสู่ภาวะเสื่อมสักเท่าไหร่นะคะ คนในช่วงอายุนี้ก็จะชอบประมาทเพราะมันเป็นช่วงที่เราทำมาหากินบางคนเนี่ยจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับงานบางคนจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนรักทำเพื่อคนอื่นมากจนเกินไปจนทิ้งตัวเองเพราะในสภาวะนี้ร่างกายเขาจะไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยแต่จะมีบ้างจะมีมากกว่าในช่วงปฐมวัยนะคะพอปฐมวัยเป็นความเสื่อมที่ร่างกายต้องเสื่อมไปตามวัยคุณไม่ไปทำอะไรผิดนั่งอยู่คุณก็จะป่วยเพราะร่างกายมันเกิดภาวะเสื่อมถ้าคนไหนเข้าใจวงจรหรือพัฒนาการของชีวิตแบบนี้ท่านจะไม่ค่อยทุกข์แม้อายุมันเลย32แล้วก็เรียกปฐมวัยมันก็ต้องเสื่อมมากเจ็บมากเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายนะคะนะทีนี้เนี่ยเมื่อพัฒนาการไปแบบนี้อะไรล่ะที่พวกเราจะต้องได้รับเรื่องนี้ไม่พ้นคือการเกิดนะพอเกิดมาแล้วท่านจะต้องแก่นะแก่แล้วท่านจะต้องเจ็บแล้วท่านก็ต้องตายมองให้มันเป็นตักขตาถ้ามองไม่เป็นตักขตาท่านจะทุกข์ไปตลอดชีวิตบางคนเนี่ยพอมารักษามะเร็งเริ่มดีนะจิตยังไม่ได้ปล่อยวางนะมีอาการปวดขาวิ่งมาหาอาจารย์มันปวดอีกแล้วนะเพราะจิตคิดว่าจะเป็นมะเร็งหมอก็เลยบอกโอ้หมอปวดมากกว่าคุณนะไอ้คุณเป็นแค่นี้มองให้มันเป็นตักขาสิมองให้มันเป็นธรรมดาอย่าไปทุกข์กับมันมากบางครั้งเราทุกข์กับมันมากในอาการเจ็บปวดมันจะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจวัฏสงสารที่ตัวเองเป็นถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ท่านจะทรมานมากตอนที่ท่านกำลังจะตายหรือแม้กระทั่งตอนที่ญาติท่านตายถ้าคนไหนมองเป็นเรื่องธรรมดานะท่านจะไม่ทุกข์นะหรือทุกข์ก็ไม่ทุกข์มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำวัฏสงสารให้ดีๆเกิดก็ต้องเกิดมาแล้วแก่ก็กำลังจะแก่เจ็บก็กำลังเจ็บตายก็กำลังจะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของแพทย์วิถีพุทธจะสอนวิธีการเตรียมตัวตายอย่างมีคุณภาพนะคะตายแบบสงบตายอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขียวจะสอนแต่ตัวเองเนี่ยถ้ามีโอกาสจะสอนในเรื่องของการวินิจฉัยอาการก่อนตายก่อนที่คนจะตายมีอาการอย่างไรนะคะให้ไปสังเกตดูจะสอนวิธีสังเกตก่อนที่คนใกล้ตายเป็นอย่างไรนะคะนะแต่คุณหมอเขียวเขาจะสอนในเรื่องของการวางขันแบบสงบการส่งวิญญาณแบบสงบนะคะนะทีนี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของว่าเราเติบโตมาเป็นคนไปแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอะไรนะเขาเรียกกายวิภาคกายวิภาคศาสตร์และสรีระนะคะกายวิภาคศาสตร์ก็คือโครงร่างพวกกล้ามเนื้อต่างๆนะคะสรีระก็คือหน้าที่ของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของพวกเราตับไตไส้พุงอยู่ตรงไหนเรามาเรียนกันคร่าวๆนะคะเส้นลมปราณเป็นอย่างไรนะคะนะกายวิภาคสรีระนะถ้าเคยไหนเรียนในเรื่องสาธารณสุขมาแล้วคงมีพื้นฐานนะก็อาจารย์จะให้ไปเรียนตกศพนะไปดูเขาผ่าตัดศพแล้วเข้าไปเรียนในห้องแล็บกอสเขาเรียกแล็บกอสนะจะมีอาจารย์ใหญ่นอนอยู่แล้วก็ไปดูตับไตไส้พุงอยู่ตรงไหนอันนี้นะคะตัวเองก็ไปเรียนนะเรียนใหม่ๆกินก๋วยเตี๋ยวไม่ลงเลยเนาะมันเจอตับไตไส้พุงเนาะลงมาจากห้องแล็บกอสเขาเรียกแล็บกอสมองมาเจอก๋วยเตี๋ยวนี่อ้วกแตกเลยเนาะเพราะเนื้อเหมือนไก่เลยนะเพราะเนื้อคนเวลาอาบฟอร์มาลีนมันจะเหมือนเนื้อไก่เลยเนาะเออแต่พอไปพอมาเราไปเห็นอาจารย์พอเราไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจเห็นเขาผ่าตัดศพแล้วถลกหนังศีรษะออกแต่แล้วเขามือหนึ่งเขาก็ไปเอื้อมน้ำโคกมาดื่มมือหนึ่งเขาก็จับพิมพ์ที่จะเตรียมผ่าตัดอะไรเนี่ยเออเป็นเรื่องธรรมดานะแต่พอใหม่ๆเรายังไม่คุ้นมันเลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่เรียนแล้วสนุกนะคะจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะนะระบบของร่างกายเขาจะแบ่งออกในของแพทย์ปัจจุบันจะแบ่งเป็น9ระบบนะ9หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะใช่ในของแพทย์ปัจจุบันแบ่งเป็น9ระบบแต่ในแพทย์วิถีพุทธจะแบ่งระบบที่10ขึ้นมาคือ meridian system คือระบบของลมปราณเข้ามาในแพทย์ตะวันตกเนี่ยเขาจะแบ่งโครงสร้างระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยเป็น9ระบบของเราเป็น10ระบบแรกก็คือโครงร่างของร่างกายหรือโครงสร้างของร่างกายโครงสร้างของร่างกายคือพวกกระดูกนี่แหละนะพวกเราต้องมีกระดูกเป็นโครงสร้างนะคะเป็นโครงร่างของร่างกายกระดูกที่เป็นแกนกลางของร่างกายคือกระโหลกศีรษะและก็กระดูกสันหลังนะคะทีนี้เนี่ยในระหว่างของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะนะอันนี้ด้านหลังนะไม่ใช่ด้านหน้านะด้านหลังมองเห็นกระดูกสันหลังเลยนะคะในกระดูกสันหลังหรือระหว่างกระดูกซี่โครงเนี่ยนะคะมันจะมีเส้นประสาทนะเส ้นประสาทมันก็ได้ตีคู่มากับพวกเส้นลมปราณนะคะเนี่ยไม่ใช่มีเส้นประสาทเฉยแล้ววันนั้นทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าคนที่มีปัญหาปวดเอวบ่อยๆมันถึงเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในอวัยวะช่องท้องเช่นตับเพราะอะไรนะคะเรามาดูนี่คือกระดูกสันหลังด้านหลังของร่างกายเรานะคะอันนี้มันจะเป็นขาออกมานะเนี่ยอันนี้เป็นเชิงกรานเชิงกรานตรงนี้ที่มันก็จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงผู้ชายอยู่นะคะเด็กที่เวลาตั้งท้องอ่ะมันก็จะมีมดลูกอยู่ด้านหน้านี้นะเดี๋ยวค่อยเรียนอีกระบบหนึ่งทีนี้ในคนที่มีปัญหาเรื่องปวดเอวมันจะไปเกี่ยวกับมะเร็งได้อย่างไรนะในช่องว่างระหว่างของกระดูกซี่โครงเนี่ยมันจะมีเส้นลมปราณนะจะมีเส้นลมปราณนะคะทีนี้นี่อาการปวดหลังปวดเอวของเราส่วนใหญ่ก็คือความร้อนมันเผากระดูกเราสังเกตไหมฮะเราเคยโยนเนื้อเข้ากองไฟเห็นไหมเนื้อมันจะบิดเบี้ยวไปสารพัดรูปเลยทีนี้โรคใบนี้มันร้อนอาหารที่เรากินเข้าไปก็เป็นของร้อนซะส่วนใหญ่ยิ่งคนไหนไม่เคยมาเข้าค่ายแพทย์วิถีโปรเจกต์เลือกผักร้อนผักเย็นไม่เป็นเลยกินดะนะกระทรวงสาธารณสุขบอกกินผักเยอะๆเลือกไม่เป็นเนี่ยความร้อนในร่างกายมันจะเพิ่มขึ้นจากการเลือกอาหารไม่ถูกประเภทนะอยู่ใกล้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคอมพิวเตอร์ขับรถยนต์บ่อยๆความร้อนมันเผานะจิตใจที่มีแต่ความกลัวกังวลเครียดอยู่ตลอดเวลาเผาตัวเองเมื่อเผาตัวเองแล้วมันจะเผาให้กระดูกเนี่ยบิดงอเหมือนเนื้อที่เราโยนเข้ากล่องไฟนะทีนี้กระดูกสันหลังมันเกิดการบิดงอปั๊บมันจะไปทับเส้นลมปราณตอนที่เราเกิดมาใหม่มันตรงนะพอมันโดนความร้อนเผามันบิดงอมันไปทับเส้นลมปราณนะสมมติว่าเส้นลมปราณตัวนั้นมันวิ่งผ่านไปเลี้ยงตับเส้นลมปราณตัวนี้โดนกระดูกสันหลังทับแล้วบิดงอเหมือนเอาหินไปทับหญ้าเห็นไหมหญ้ามันจะเริ่มซีดแล้วก็เหี่ยวตัวกระดูกสันหลังที่ไปทับเส้นลมปราณก็เหมือนกันทิ้งไว้นานๆเส้นลมปราณนี่มันจะแคบจะเหี่ยวลงพลังที่ดีวิ่งไปตับไม่ได้พลังเสียวิ่งออกจากตับไม่ได้ทำให้ตับนี่เกิดการบาดเจ็บเพราะคุณไม่แก้ปัญหาในเรื่องของการจัดกระดูกสันหลังบริเวณเอวให้เข้าที่คุณก็ไม่ใช้แต่ยาแก้ปวดเอาไปเอามาตับของคุณเนี่ยไม่ได้รับอาหารที่ดีไม่ได้ออกระบายของเสียออกเขาเกิดการเจ็บป่วยทิ้งไว้นานมะเร็งมันจะตามมานะไม่ได้หมายความว่ามะเร็งเกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากอาหารอย่างเดียวพลังปานที่มันไม่ทะลวงด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นในตัวเองโชคดีได้มีโอกาสอยู่กับคนไข้มะเร็งจะถามเลยนะก่อนที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนทำไมมาเจอตอน5เซน7เซนตอนมันเป็นน้อยๆทำไมไม่เจอผมจะมาในเรื่องแน่นท้องปวดเอวและอ่อนเพลียอาการ3หลักนี่แหละที่ตัวเองเจอเพราะตัวเองไม่อยู่ในคลินิกเพนคลินิกจะดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายนะบังเอิญได้เป็นหัวหน้างานแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะแต่ไม่มีลูกน้องนะเป็นหัวหน้าอยู่คนเดียวก็เลยอิสระในการทำงานพอเราอิสระในการทำงานปุ๊บว่างเราเอาประวัติคนไข้มาศึกษาเลยทำไมเป็นยอดจังเลยมารับยาแต่ละทีห่อกลับบ้านไปพอไปกินได้สักหน่อยตายยาต่อยามาคืนนะยาแต่ละครั้งที่ให้คนไข้กลับไปกินบ้านเป็นแบบนี้เลยนะให้มอร์ฟีนให้ยาระบายให้ยาแก้ปวดบางคนตอมใจตายก่อนเพราะว่าเห็นยานะเสร็จแล้วก็เอายามาคืนหมอตัวเองก็มานั่งศึกษาเป็นอะไรทำไมมาเจอมะเร็งเอาตอน5เซน7เซนตอนเป็นน้อยๆทำไมไม่เจอคนไข้หลายคนบอกหมอไปหาหมอทุกครั้งนะตรวจเช็คสุขภาพประจำปีทุกครั้งแต่ทำไมผมเป็นมะเร็งเห็นไหมฮะอดีตผู้บริหารของประเทศไทยยังเป็นมะเร็งเลยนะเป็นไปได้เหรอข้าราชการระดับนี้จะไม่ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีจริงไหมเออน่าคิดนะอยู่ๆแล้วมาเจอมะเร็งที่ตับ6เซนหรือ7เซนอะตอนนั้นอะนะตอนนี้ไปบินไปรักษาที่เมืองนอกอยู่นะเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของปลานนะการไม่ได้ใช้โรคของแผนปัจจุบันยังไม่คุ้มนะอย่าน่าคิดมากเลยทำไมดาราทำไมคนมีอันจะกินเหล่านี้ถึงตายเพราะมะเร็งแต่คนนี้ยังไม่ตายนะเนี่ยนะสองคนนี้ตายไปแล้วนักร้องเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าคิดนะถ้าไม่ได้เอาเรื่องของปลานมาพิจารณาช้าในการวินิจฉัยโรคนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยประวัติเป็นอะไรมาก่อนเบาหวานความดันก่อนที่จะเป็นมะเร็งและคนไข้คนไหนที่เป็นเบาหวานความดันโรคแห่งความเสื่อมถ้าไม่แก้ไขจะจบด้วยเรื่องมะเร็งอย่างปฏิกรณ์ที่มาพูดตอนเที่ยงก็เหมือนกันที่จะไปล้างไต ก็เริ่มจากการเป็นเบาหวานก่อนท่านอย่านึกนะว่าท่านเป็นเบาหวานแล้วกินยาไปตลอดชีวิตท่านจะไม่เกิดอะไรขึ้นท่านกำลังจะก่อมะเร็งให้กับตัวเองเพราะเหตุปัจจัยของการเกิดมะเร็งก็เกิดจากพวกนี้มาก่อนนะคะมันเป็นเหตุอย่างเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังดีๆมะเร็งไม่ได้เกิดเฉพาะในเรื่องอาหารกรรมพันธุ์หรือเชื้อโรคนะปลาที่ไม่ทะลวงก็มีผลต่อการเกิดมะเร็งเช่นกันแล้วทำไมพาท่านมาทำโยคะเอาท่านมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ปลามันทะลวงทำไมคนไข้มะเร็งหลายๆคนถึงดีขึ้นอาการแน่นท้องทำไมดีขึ้นก็ทำให้ปลามันทะลวงอ่ะก็ดัดตัวดัดตนทุกเช้าอ่ะนะง้างหินออกจากหญ้าดึงกระดูกสันหลังที่มันไปทับเส้นลมปราณออกให้ท่านน่ะมันก็เลยทะลุทะลวงได้อาหารสุขภาพไปช่วยทะลุทะลวงอีกแล้วทำไมจะไม่ดีขึ้นเพราะรักษาถูกที่นะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีคนไข้เอามาพึ่งไปนั่งคุยด้วยเขาบอกเขาดีขึ้นแต่ก่อนมีแขนแทบจะไม่มีแรงนะพอให้อาหารไปทะลุทะลวงเส้นลมปราณแล้วคนไข้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียนเรื่องปลานะในเวลาที่เหลืออยู่นะคะเรามาดูในเรื่องของการวิภาคสรีระอีกระบบหนึ่งนะคะนะระบบที่สองคือระบบกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อคือมันมีหลายมัดมีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจนะอันนี้จะไม่พูดถึงอันนี้คือระบบของแพทย์ปัจจุบันที่เขาแบ่งกันแต่ว่าเส้นลมปราณก็อยู่ระหว่างร่องกล้ามเนื้อเหมือนกันถ้ากล้ามเนื้อตัวไหนมันเกิดการรัดการมัดนะคุณยังไปใช้แต่ยาแก้ปวดระวังมะเร็งมันจะตามมานะถ้าคุณไม่เปิดเส้นลมปราณให้มันทะลวงคุณใช้แต่ยากดมันไว้ก้อนที่มันมัดแน่นๆมันจะกลายเป็นเม็ดสาคูมันจะไปอั้นอัดอั้นพลังไม่ให้มันเคลื่อนนะโรคต่างๆมันจะตามมานะตาลายหูอื้อมันจะมาหมดนั่นแหละนะเพราะปราณไม่ทะลวงนะระบบที่3คือระบบประสาทระบบประสาทคืออยู่ที่สมองและไขสันหลังนะคนที่ใช้ยาแก้ระงับประสาทเป็นประจำนะอย่างเช่นนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับเกิดจากภาวะร้อนขาดความสมดุลของร่างกายนะแพทย์ปัจจุบันวินิจฉัยไม่ออกเพราะในเรื่องของการขาดความสมดุลของร่างกายเขาไม่ได้เรียนมานะเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องพลังแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะเขาถูกของเขาแต่เขาเรียนไม่ถึงนะบางสิ่งบางอย่างในโลกพระเจ้าบอกว่าคุณอาจจะเรียนไม่ถึงขอให้คุณเปิดรับนะตัวเองโชคดีกำเนิดเกิดมาจากแพทย์ตะวันตกแต่ตัวเองโชคดีไปเจอครูบาอาจารย์ดีท่านสอนให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคุณอย่าได้เตะทิ้งนักเรียนไหมครูบาอาจารย์หมอเดี๋ยวอย่าเตะทิ้งนะอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติให้คุณรับเอาและศึกษาด้วยปัญญาถ้ามันไม่ดีให้คุณทิ้งไปแต่ถ้าอันไหนดีที่จะก่อประโยชน์ให้มวลมนุษยชาติคุณทำต่อไปนะคุณอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะอย่าทำตัวเป็นน้ำที่เต็มแก้วนะต้องทำตัวเป็นน้ำที่คล่องอยู่เสมอความรู้ใหม่ๆมันจะเทเข้ามาเหมือนพี่น้องตอนนี้เชื่อว่าพี่น้องเป็นคนเปิดรับนะซึ่งมีโอกาสได้มาเรียนแพทย์วิถีพุทธนะคะทีนี้เนี่ยคนไหนนะที่มีอาการร่างกายขาดความสมดุลบางทีตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์แผนปัจจุบันไม่เจอนะอัลตราซาวด์ไม่เจอตรวจด้วยไม่เจอไตมันมีอาการเพราะตัวเองมีไปจัดไข้และเจอคนไข้เพราะตัวเองก็เคยเป็นเสร็จแล้วถ้าไปหาคุณหมอแผนปัจจุบันเขาจะให้ยานอนหลับมากินเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาคิดว่าเป็นนิวโรซิสนะโรคอุปทานโรคคิดไปเองเพราะเขาตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์ไม่เจอแต่มันมีจริงๆถ้าคุณใช้ยานอนหลับมันจะเกิดอะไรขึ้นยานอนหลับมันจะไปกดระบบประสาทอย่าลืมว่าระบบประสาทของร่างกายเขาจะไปคุมระบบอื่นด้วย2ระบบที่หมอเล่ามาทั้งหมดก็ถูกคุมด้วยระบบประสาทนะอีก5-6ระบบที่หมอจะนำเรียนพี่น้องไปก็ถูกคุมด้วยระบบประสาทถ้าคุณใช้ยาระงับประสาทเป็นประจำยานอนหลับเป็นประจำระบบอื่นจะถูกคุมไปด้วยจะไม่ได้คุมเฉพาะระบบประสาทเพราะระบบประสาทไปคุมระบบอื่นเมื่อระบบประสาทถูกคุมมันก็จะไปคุมระบบอื่นเช่นกันการไหลเวียนคุณจะไม่ดีระบบการทำงานของกล้ามเนื้อก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนสตาร์ทเรื่องยานอนหลับระบบอื่นจะเสียไปหมดเลยนะยิ่งกินยิ่งดื้อยายิ่งกินยิ่งดื้อยาเพราะไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุใหม่ๆกินยานอนหลับจะหลับดีพอกินไปเรื่อยๆเหตุไม่ได้ดับเขาจะเพิ่มจำนวนยาให้เป็นจาก2มิลลิกรัมเป็น5มิลลิกรัม5มิลลิกรัมไม่อยู่เอา10มิลลิกรัม10มิลลิกรัมไม่อยู่เอา25มิลลิกรัม25มิลลิกรัมไม่อยู่เปลี่ยนชนิดยาเป็นยาแก้โรคประสาทโรคจิตไปเลยระบบการเปลี่ยนยาของกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นแบบนี้แต่พวกเราไม่รู้ถ้าคนไหนไม่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนี่จะไม่รู้กินไปตามระบบที่คุณหมอให้นะสังเกตแต่ว่าสียามันเปลี่ยนแต่หารู้ไหมว่าความแรงของยามันเพิ่มคุณสตาร์ท2มิลลิกรัมเพิ่มเป็น5มิลลิกรัม10มิลลิกรัม 25มิลลิกรัมเปลี่ยนประเภทยาจากยาโรคประสาทเป็นยาโรคจิตเวชเป็นจิตเวชตามมาอะไรครอบครัวก็ได้รับผลกระทบกระเทือนประเทศชาติก็ได้รับผลกระทบกระเทือนดีไม่ดีเอาไปเอามาเขาเชิญออกจากงานนั่นคือการดูแลสุขภาพไม่ถูกต้องนะคะนะอีกระบบหนึ่งคืออะไรการไหลเวียนเลือดก็มีเป็นอีกระบบหนึ่งในร่างกายที่สำคัญร่างกายของพวกเราได้รับอาหารเพราะว่ามีระบบการไหลเวียนเลือดการกินอาหารเข้าไปไปถึงกระเพาะไม่ได้หมายว่าสิ้นสุดของการย่อยอาหารการย่อยอาหารจะไปสิ้นสุดในระดับเซลล์เนื้อเยื่อนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่จะพาอาหารไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายคือเลือดนะในเวลามันจะหมดเอาผ่านกันแล้วกันนะระบบหายใจนะระบบหายใจนี่ก็สำคัญถ้าคนไหนไม่หายใจก็คือคนที่ตายแล้วนะคะระบบหายใจก็คือนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายของพวกเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะคะมันก็มีอวัยวะต่างๆที่สำคัญเยอะแยะเลยนะคะนะระบบการย่อยอาหารนะระบบการย่อยอาหารก็เริ่มตั้งแต่ปากนี่แหละนะลงมาเรื่อยๆจนถึงรูทวารนะคะนะระบบอะไรอีกล่ะระบบขับถ่ายนะพวกซีครีตนะระบบขับถ่ายพวกขับปัสสาวะอะไรทั้งหลายนะคะร่างกายของเรามีแบบนี้นะนี่ตับมันอยู่ฝั่งขวานี่นะชายโครงข้างขวานี่นะบางคนไม่เข้าใจนะกระเพาะอาหารอยู่ทางซ้ายนะคะนะลำไส้อยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะไส้ติ่งอยู่ทางท้องน้อยข้างขวานะคะลงมาต่ำๆนะคะชายโครงข้างซ้ายนี่นะชายโครงข้างซ้ายจะเป็นที่อยู่ของม้ามนะคะนะตับเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเดี๋ยวช่วงต่อไปอาจารย์จะบรรยายในเรื่องของตับให้ฟังตับสำคัญอย่างไรนะทำไมคนเป็นมะเร็งตับเยอะนะถ้าตับพังทำไมอย่างอื่นต้องพังด้วยนะเอาเดี๋ยวมีเวลาในชั่วโมงต่อไปดีกว่านะคะนะระบบต่อมไร้ท่อนะคะอันนี้จะผ่านไปนะเดี๋ยวค่อยระบบสืบพันธุ์นะตอนนี้ผู้หญิงเป็นมะเร็งมดลูกเยอะทำไมถึงเป็นมะเร็งมดลูกและทำไมผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเยอะเพราะอะไรนะเพราะกรานบริเวณเชิงกรานมันไม่ทะลวงอันนี้มันจะอยู่ในอุ้งของเชิงกรานนะคะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะแต่มันอยู่ด้านหลังนะคะนะเนี่ยพวกนี้นะคะนี่แหละตัวนี้แหละสำคัญนะระบบเส้นนะคำว่าเส้นไม่ใช่เส้นเอ็นที่เราไปเห็นเส้นเอ็นไก่นะเส้นตัวนี้มันไม่มีเส้นแต่มันเป็นร่องของพลังที่มันผ่านนะในแพทย์ตะวันตกเนี่ยเขาจะมองเส้นเอ็นเป็นเส้นออกอันนี้ไม่ใช่แต่ในแพทย์วิถีพุทธนี่เขาจะมองระบบเส้นเอ็นเมริเดียนเนี่ยเป็นทอดที่ทอดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะแต่เป็นกิ่งก้านสาขาอันนี้นะเห็นไหมนะเส้นต่างๆเนี่ยแต่คำว่าเส้นต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจับได้มันเป็นร่องนะคะนะมันเป็นร่องในแพทย์แผนจีนมีตั้งหลายเส้นนะเห็นไหมเต็มร่างกายเลยนะแต่แผนปัจจุบันไม่ได้เรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะมองข้ามนะแต่แพทย์วิถีพุทธที่จะเติมเต็มในเรื่องของระบบเส้นให้นะคำว่าเส้นของแพทย์วิถีพุทธไม่ใช่จับเป็นเส้นนะต้องทำความเข้าใจนะเป็นที่วิ่งของลมปราณนะคะนะเส้นต่างๆเนี่ยระบบเส้นก็คือท่อเมนที่ทอดยาวไปตามร่างกายนะคะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเชื่อมอวัยวะภายในและภายนอกให้ติดต่อกันทำไมอวัยวะภายในร่างกายมีปัญหามันถึงสะท้อนออกมาข้างนอกได้ทำไมตับมีปัญหามันถึงสะท้อนออกมาที่ตาเพราะมันมีปราณระบบเส้นตัวนี้เชื่อมกันนะคะอย่างตาดำมีเนื้อมาเกาะเนี่ยก็คือตับมันร้อนนะตาขาวเนี่ยมีเส้นใยออกมาแดงๆคือปอดมันร้อนนะมุมตานี่คือการทำงานของหัวใจนะรูม่านตารูตาดำคือการทำงานของไตอะไรประมาณเนี่ยมันสะท้อนกันหมดเลยมันสะท้อนได้ยังไงก็มันสะท้อนด้วยระบบเส้นนะคะหรือบางคนเนี่ยมีความร้อนในร่างกายเยอะแสดงออกในการนอนกรนเนี่ยมันสะท้อนให้เรารู้หมดเลยการนอนกรนไม่ใช่เรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องของการผิดธรรมชาติคือภาวะร้อนจัดนะท่านใดที่มีคนในบ้านครอบครัวนอนกรนน่ะให้ระวังดีๆมันจะนำเข้าสู่โรคร้ายที่รุนแรงขึ้นนอนกรนไม่ใช่ธรรมชาติแม้กระทั่งนอนน้ำลายไหลยืดไม่ใช่แต่ก่อนตัวเองเป็นคนชอบนอนน้ำลายไหลตัวเองก็นึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหาหมอนสูงๆมานอนมันก็ยังไหลอยู่มันเป็นภาวะกระเพาะอาหารมันร้อนจัดนะจากการบริโภคอาหารที่มันร้อนจัดมันจะดันความร้อนมันจะดันขึ้นมาทำให้เรานอนน้ำลายไหลตั้ง แต่มาทานมังสวิรัติแล้วปฏิบัติตัวใหม่ต่อให้นอนไม่หนุนหมอนก็ไม่ไหลเดี๋ยวนี้ตัวเองไม่ใช้หมอนน้ำลายก็ไม่ไหลนะเพราะเรื่องการนอนนะบ่งบอกถึงสภาวะโรคในร่างกายด้วยบางคนนี่นอนหันหน้าออกหน้าต่างไม่ใช่เขานอกใจเรานะไม่ใช่สามีเบื่อเรานะบางทีเขาเกิดภาวะร้อนจัดร่างกายเขาต้องการความเย็นที่ผ่านมาทางหน้าต่างหรือประตูนะบางคนจะนอนหันหน้าเข้าห้องนอนเพราะว่าเขาเย็นจัดเขาต้องการความอบอุ่นเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์โรคการไม่ได้ใช้โรคไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปเจาะเลือดหรืออัลตราซาวด์อย่างเดียวไม่ใช่นะถ้าคุณมาเรียนแพทย์วิถีพุทธมันจะได้มากกว่านั้นมันได้มากกว่านั้นมันได้ประโยชน์อย่างไรมันเฝ้าระวังโรคนะที่จะตามมานะโดยเฉพาะมะเร็งนะทำไมปัจจุบันมะเร็งถึงเป็นเยอะตัวหนึ่งที่ทำให้มะเร็งเป็นเยอะคือการวินิจฉัยที่ช้านะวินิจฉัยที่ช้าพอมันเป็นแล้วคนไข้ก็กลัวเสร็จความกลัวทำให้โรคเขารุนแรงขึ้นก็เลยช่วยเขาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านมาเรียนแพทย์วิถีพุทธมันสังเกตให้ดีๆนะคะแม้กระทั่งท่าเดินบางครั้งยังบอกโรคได้เลยนะอ่ะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกนะคะจะเป็นชั่วโมงของอินหมอกเขียวช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วขอเจริญธรรมสมเด็จพี่ค่ะพี่น้องพัก10 นาทีนะคะ